Kā lielākai daļai vidējās un vecākās paaudzes austrumu eiropiešu, arī bulgāriem ir pazīstams teiciens – šī nav telefona saruna. 23 gadus pēc dzelzs aizkara krišanas gaidāmās ārkārtas parlamenta vēlēšanas pierādīja, ka specifiskās kompromatu tradīcijas joprojām ir dzīves. Marta pēdējās dienās Bulgārijas un arī Eiropas sociāliskās partijas PES līderis Sergejs Stanišēvs iesniedz galvenajam prokuroram dokuments par nelikumīgu politiķu, tā skaitā divu prezidentu, žurnālistu un biznesmeņu noklausīšanās schēmu, kas darbojas kopš 2009. Gada un kurā iesaistīti augsti stāvoši policijas darbinieki.
Tas ir satriecoši neiedomājams skandāls, kas iziet ārpus valsts robežām. Mērķtiecīga un ļaunprātīga varas izmantošana – Bulgāru Watergate.
Pēc divu nedēļu pārbaudēm galvenais prokurors Sotirs Caceros paziņoja, ka pierādījušies sistemātiski pārkāpumi iekļēt ministrijas darbā, saistīti ar telefonu noklausīšanos, nelikumīgu speciālo izmeklēšanas līdzekļu izmantošanu un tiek ierosināta izmeklēšana pret vairākiem augstu stāvošiem policistiem. Lai gan bijušais iekšlietu ministrs Svitanovs zvērīja, ka nu ko nav zinājis, ja prokuratūra izvirzīs apsūdzību un varēs pierādīt faktus tiesā, sots var būt brīvības atņemšana līdz 8 gadiem. Epopeja atsākās aprīļa beigās, kad vairākas televīzijas savā elektroniskajā pastā saņēma anonīmu vēstuli un 15 skaņu failus ar sarunām bijušā premjera mājās, starp viņu, bijušo lauksaimniecības ministru un vienu no prokuroriem. Ciniskā saruna demonstrē centienus ar mafijas metodēm kontrolēt tiesu sistēmu un korupciju visaugstākajā līmenī. Par atbildi bijušais premjers Boiko Borisovs tieši apvainojas Stanišev, ka organizējas paralēlas policijas struktūras, nolūkā kompromitēt iekšlietu ministrijas darbību un gāst valdību.
Tāds ir plāns, lai cilvēki neiet balsot, lai nevarētu izveidot valdību un hauss turpinātos. Vienvārds sakot, valsts destabilizācija.
Skandāls ar noklausīšanos un aizdomas, ka iekšlietu ministrijas darbošanās var ietekmēt vēlēšanu norisi, atbalsoja arī Briselē. Maija sākumā Eiropas parlamenta pilsoņu brīvību tieslietu un iekšlietu komiteja izskatīja jautājumu par noklausīšanos un nolēma to iekļaut savā dienas kārtībā 27. Maija sēdē. Kamēr ir prokuratūras pārbaude, galvenais jautājums paliek. Cik lielā mērā viss iepriekš minētais var ietekmēt pilsoņu gatavību balsot un vēlēšanu rezultātus? Vairākas partijas nolīga Austrijas firmu, kas veiktu paralēlu balsu skaitīšanu. Pasākums izmaksās 142 tūkstoši eiro un lielā mērā sagato sabiedrību tam, ka oficiālie rezultāti, ko paziņos Centrālā vēlēšana komisija, tiks apstrīdēti. Socioloģiska aptaujuma maija sākumā rāda, ka vēlētāja aktivitāte ir nedaudz palielinājusies un no 52% aprīļa beigās ir sasniegusi gandrīz 60, kas ir tuvu vidējiem rādītājiem parlamenta vēlēšanām. Joprojām augsts ir balsot negribētāju skaits – 37%. No tiem gan trešdaļa ir tādi, kas vēl nav izlēmuši. Pēc šiem datiem divu vadošo partiju procenti ir gan līdzvērtīgi – 20,9% par Boiko Borisovu partiju un 20,4% par Stanišo vadītiem socialistiem. Analizātori prognozē, ka 42. Parlamentā būs visdrīzāk 4 partijas un neviena no tām nevarēs izveidot vairākumu valdību. Tā kā ciņā par 240 deputātu vietām nebūs skaidri izteikts uzvarētājs un lielākā daļa partiju jau ir deklarējušas, ka nekādās koalīcijās nestāsies, valstī draud mēnešiem ilga nestabilitāte un jaunas vēlēšanas rudenī. Jebkurā gadījumā interneta fórumi aicina visās pilsētās uz protestu mītiņiem šovakar 18:00 pēc vēlēšanu dienas beigšanās. Ilze Georgieva, speciāli Latvijas radio no Bulgārijas.